is freedom, and that if we're letting go and it's still suffering, and that we're crying, that that's not true letting go. And once we've truly let go, that we're complete and whole, and nothing remains. มีลูกชายนะครับและเคยดูลูกนั้นครั้งหนึ่งยืนทับกิ่งไม้แล้วก็พยายามดึงขึ้นมาแต่ว่ามันดึงไม่ขึ้นเพราะยังเหยียบทับมันอยู่อย่างนั้นแล้วก็ร้องไห้ร้องขนาดทีนี้ก็เมื่อเขานั่งสมาธิเขาก็รู้สึกเหมือนกันเหมือนเขายืนทับไม้พยายามดึงออกนั้นแต่มันจะไม่รู้จะเหยียบออกจากมันเพื่อจะดึงได้นะครับจะได้ให้ดึงยังไงนะ
โอ้เราก็ยังเนี่ยยังไงกังวลก็อย่าพับอย่างนี้เนาะ
ครับ
จิตลูกต้อง
ไงครับแล้วก็รีบลูกก็ดึงขึ้นมานะครับแต่ว่ามันดึงไม่ได้เพราะว่าแยกมันอยู่ความรู้สึกเขาก็มันระลึกถึงลูกนั่นก็เหมือนกันการนั่ง
การนั่งสมาธิก็เป็นอย่างนั้นอยู
่ครับ
มันสารพัดอย่างมันจะเป็นนะมือเนี่ยแล้วมันจะเราแก้ไขตรงที่ว่าเราไปทับอะไรมันตรงนั้นเราก็ปล่อยมันไปวางตรงนั้นแต่ปล่อยเราไปยึดมั่นหมายมั่นอะไรตรงนั้นมันก็ทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วนั่นเองความหมายมั่นในเรื่องจิตของเรามันไปทับต่อไปมันก็เรียกว่าความหมายมั่นมันยึดสารพัดอย่างก็ต้องเป็นอย่างนี้นะหลายๆอย่างก็ต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้เราลูกเราทำยังไงล่ะลูกเราเนี่ยจีนไม่ต้องไปทับจีนนะทับข้าวมันทำยังไงล่ะ
What did you do with your son when that was happening? ชี้เท้าเขาครับชี้เท้าให้เขาดู
ทำไมเราก็ชี้ตรงที่มันเกิดทุกข์ที่ที่เราเตรียมเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ที่ให้มันตรงนั้นน่ะให้มันออกเลยตรงนั้นไอ้ที่ตรงนั้นสิมันหายตรงนั้นแหละว้าย
That that to point to the source, and which is our own minds of our suffering, and he's saying that one's meditation practice that we can experience anything and everything, and that whatever we see that we're standing on and that we're clinging and grasping to know that for ourselves, to see it and then to take the appropriate action to make amends, to appease and remedy our suffering. ถ้าถามว่าถ้าลุงพ่อรู้สึกพระศาสนาธรรมะจะได้เจริญขึ้นในทิศตะวันตกนี้จะเป็นไปในทำนองไหนครับเพราะว่าจะเรื่องวัตถุความเจริญนั่นก็มากจะได้มาต่อสู้หรือมันจะได้ทำในทำนองไหนครับ
คนมันจะเบื่อคนนี้มันจะเบื่อวัตถุแล้วก็ถอยออกมาถอยมาจิตใจก็เป็นอย่างนี้ไม่เห็นสำคัญในวัตถุมากเห็นสำคัญในชีวิตของเจ้าของมันก็ค่อยถอยมาถอยมาก็เหมือนกันกับโยมนั่นน่ะทานอาหารที่อร่อยนั่นน่ะทำไมโยมจึงหยุดเป็นล่ะก็ทานไปมันอร่อยมันจะอิ่มขึ้นมามันก็ไม่อร่อยเป็นก็ถอยออกมาก็เลิกเท่านั้นเอง อันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นในทำนองนั้นเอง
He said that it's going to happen because there'll be those of us that will be fed up, will be have had enough of materialistic culture, and we will gradually back away and move away from that and move into the direction of the Dhamma, and that is the same way he compared it to eating. What about it? Let's quit playing and having a good time and start making ourselves quiet and peaceful.
ความสนุกมันไม่จบเรื่องมันถ้าความสนุกมันจะต๊อกเลยเงียบ
That happiness and pleasurable things, fun things, that there's no end to them, but that when we make ourselves peaceful, then that's complete.And could put a stop and an end to that cycle.
พอละมั้งเล่นสนุกมาหลายปีแล้วกี่ปีมาแล้วเล่นมาเนี่ยยังไม่อิ่มเลยเมื่อไรจะหยุดนะเมื่อไรจะสงบนะ
So that we all should have had enough. We've been doing it for years and years. So when are we gonna stop and settle down and learn to be contented and peaceful?
ใจชอบความสนุกสนานเหมือนกับไอ้โอ่งหม้อก้นมันรั่วก้นมันรั่วทะลุแล้วเอาน้ำเทใส่นี่โยมอยากจะให้มันเต็มมันก็เต็มไม่ได้หรอกต้องมาอุดสูตรมันซะก่อนถึงเอาน้ำใส่มันเต็มได
้ So doing all of having a good time and seeking a lot of pleasurable things that we want to be filled and satisfied, he said it's likeTrying to fill a water jar that has a hole in the bottom of it, and no matter how hard we try to fill it, that it just keeps leaking out, and so we have to plug up the hole.
จริงไหมล่ะ
Isn't it true?
พรุ่งนี้ไปทำดูก็ได้เอาโอ้คนรั่วมาเอาน้ำเทใส่กระทั่งวันอีกพรุ่งนี้ลองดูก็ได้พรุ่งนี้มันจริงไหม
Yeah, try.
แล้วจะทำไปสักถึงเที่ยงแล้วก็เอาไอ้มาอุดสูตรมันให้ดีซะเนี่ยเทสิมันจะมีน้ำมาให้ลองดูก็ได
้ You could try it for yourself just tomorrow find yourself a water jar with a hole in it and try to fill it up until about midday and about midday after you've tried that if it doesn't work he says then plug up the hole and then try to fill it again and see if it works
ไม่ต้องสงสัยมันโยมกัตถรูปธรรมะไม่ต้องสงสัยมันไม่ต้องสงสัยเมื่อเรามีศรัทธามีความเพียรพยายามอันนั้นเนี่ยไม่ต้องสงสัยแล้วในชาตินี้ก็ได้แต่เราจะต้องปฏิบัตินะไม่ใช่ไปนั่งเฉยๆจะต้องปฏิบัติ
So you don't there's no need to have a lot of doubtsAbout enlightenment that is attainable in this lifetime, but that we really have to do it, and that we have to persevere and endure and apply ourselves, and it's attainable for each and every one of us in this very lifetime.
Do it that way. Bye.
Both of you seem happy. However, you compared the value or quality of happiness and suffering. So are there two kinds of happiness? Or it seems to me that you're suggesting that when we think we are happy, there is some delusion. Okay, but yet you seem happy. So what is the
difference? ถามเรื่องความสุขนะครับคือหลวงพ่อได้ยกเปรียบเทียบความสุขกับทุกข์นั้นจะตกในแบบสองอย่างความสุขหรือว่าเป็นยังไงนะครับคือดูหลวงพ่อกับผมก็คือเป็นคนที่มีความสุขแต่ว่าเลยพวกญาติโยมสุขที่เข้ามีก็เป็นสุข อีกอย่างหนึ่งไหมหรือยังไง
สุกอย่างโยมมีอยู่หนึ่งสุกคือเอาไปต้มเอาไปต้มไปแกงเอาสุกอย่างนี้ก็สุกผลไม้มันสุกต้นมันเป็นเองมันนะไม่ต้องเอาใส่ไฟสุกของโยมมันสุกเอาเผาไฟ
You said your happiness is the happiness that you got from a hot fire and boiled and made it it's kind of a play on words as well. The souk that is using this word is is like means to make yourself done or to make yourself right, and you've done it through. And your kind of that kind of happiness and ripeness is coming through a hot fire and like boiling yourself, and where.Our kind of happiness comes in a natural way that comes from like fruit ripening in a natural way.
Does it have the same quality? I mean,
objectively? คุณภาพแบบเดียวกันไหมครับ
ฮะ
คุณภาพแบบเดียวก
ัน
ไหมคร
ับ ไม่แบบเดียวเลยมันร้อนสุกแบบเดียวมันร้อน
He said, no, that kind of happiness is hot happiness.
สุขกับมันร้อนเนี่ยสุขเนี่ยทุกข์เนี่ยสุขเนี่ยทุกข์เนี่ยสุขเนี่ยทุกข์อยู่เนี่ยมันพลิกมันเปลี่ยน
And happiness is the kind of there's happiness and there's suffering and happiness and suffering and happiness and suffering always changing
เคยมีไหมมีความสุขอยู่นานๆมีไหมมีความสุขทางใจนานๆ2วัน3วัน20วันติดๆกันมีมั้ย
Have you ever been really happy for a really long time, several days, even a week, several weeks?
ทำไม
No.
Why?
Yeah.
Why not?
Yeah.
I don't know.
I don't know. ไม่รู้เรื่องว่านี่แหละท่านจึงบอกว่าอย่าไปหมายมั่นมันเกินไปสุขนั่นมันพลิกมันไม่แน่นอนของไม่แน่ไม่เที่ยง
That's why the Buddha taught to not believe that, to know it as change, that it's impermanent, that it's not certain.
เนี่ยสุขอยู่ทางนี้ทุกข์อยู่ทางนี้ท่านได้เดินผ่านไปทางเนี้ยอย่าให้วิ่งไปทางนี้อย่าให้วิ่งไปทางนี้ให้รู้จักสุขทางนี้ทุกข์ทางนี้สุขทางนี้ทุกข์ทางนี้ให้รู้จักแล้วก็เดินตรง
Said that not to get trapped by happiness or by suffering, that to the right or to the left, happiness to the right and suffering to the left, but to walk down the middle in between on the direct and straight path.
สุข ฟังดีๆนะ อย่าพูดให้ฟังง่ายๆ สุขคือมันผิดปกติ อยู่เนี่ยไม่เป็นทุกข์นี่หายใจสบายไหมเขาเชือกเขาเชือกมาผูกคอก็ดึงเข้าดึงเข้าเรื่อยๆนะมันจะรู้สึกว่าทุกข์เข้าทุกข์เข้าไปทุกข์เรื่อยๆทุกข์จนหายใจจะไม่ได้แล้วก็ปล่อยเชือกออกมาก็เรียกว่ามันสบายสบายสบายสบายขึ้นมามันก็ไม่สบายหรอกมันเป็นปกติอย่างเก่ามันนั่นแหละแต่ว่าเมื่อทำอย่างนั้นมันทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็สุขมันหายไปทุกข์เกิดขึ้นมาเมื่อเอาเชือกออกไปแล้วก็ทุกข์มันหายไปกระสุกมันก็อย่างเก่าน่ะเท่าเก่าเหมือนเก่าไม่มีอะไรไปที่ไหนมันก็เกิดแต่ดับเกิดแต่ดับอยู่เท่านั้นบูบเดียวเท่านั้น
He said that this kind of happiness is the kind of happiness that is not really right the kind of that's against natureAnd he's comparing it to the type of happiness if you take a string or rope and tie it around your neck and start to fasten it and make it very snug and tight and tighter and tighter and cinching this noose around your neck. And the discomfort, distress and pain that you would experience would become greater and greater until then when they release the rope from your neck that you would again be happy.And contented, but that's the same happiness and contentment that you had before. But it's not really true happiness and contentment. It's only just the opposite of the pain.
Yeah. สุขแล้วมีเบื่อมั้ยสุขแล้วเบื่อมั้ย
When you're happy do you ever get fed up with your happiness
เบื่อแล้วอยากอีกมั้ย
Or if you get once you get fed up and then do you want it again
นั่นจบเมื่อไหร่เมื่อใดจะจบอย่างนั้น
When are you going, when's it going to be complete? When are you going to graduate?
มันก็อย่างนั้นแต่ชีวิตไม่สงบเพราะว่าเป็นอย่างนั้น
That's the way life is.
Please.
เขาได้นั่งสมาธิภาวนาหลายปีแล้วก็เลยได้ย้ายไปอยู่ตามชนบทในเต็นท์นะครับทีนี้ก็เลยมีอาจารย์กรรมฐานคนหนึ่งมาบอกว่าการจะไปอยู่อย่างนี้ก็เป็นการหลัดหนีจากบ้านเมืองเลิกจากเมืองกรุงใหญ่นั้นก็คือสอนกับไม่ค่อยดีเพราะว่าหนีจากสิ่งเหล่านี้มีจากปัญหาในกลุ่มนี้
เราเชื่อเขาไหมล่ะ
Do you believe him? Pardon? เมื่อได้ฟังก็คิดดีอยู่นะเมื่อได้ยินก็คิดดี
ไม่ใช่เราหนีไปเรานี้ได้สร้างปัญญาเพื่อจะแก้ปัญหาให้ดีต่อไป
It is not that we're running away or escaping. We're doing it in order to build our own wisdom, and then we can truly help with the problems and things of wherever.
เราไปฝึกให้มันแข็งแรงให้จิตใจมีสมาธิมากขึ้นเราไปฝึกที่จะฝึกนั้นจะที่สงบระงับฝึกแล้วถึงเข้ามาอย่างเขาชกมวยไหมฝึกก่อนไม่ใช่ดื้อที่ชกเลย
แต่ we train ourselves to make ourselves strong and make ourselves stable and give ourselves a lot of strength like a boxer does a boxer just go out right away and start boxing or does he train first
นั่นเดี๋ยวเราไปฝึกให้มันชำนาญซะก่อน
Practice to give ourselves experience.
ประวัติของพระพุทธเจ้าเราเกิดท่านก็เกิดอยู่ป่ากัตรู้ธรรมะก็กัตรู้อยู่ป่าแสดงธรรมก็แสดงอยู่ป่านิพพานก็นิพพานอยู่ป่าเงื่อนของพระพุทธเจ้าวันนี้จากปัญหาที่
The history of the Buddha, that the Buddha was born in the forest, and that he became enlightened in the forest, and that he taught and expounded his teaching in the forest, and that he attained to the final nirvana in the forest. And if that was the case, was he running away from all the problems?
คนตั้งเป็นในร้อยไม่ได้ดุสิตสักคนหนึ่งใครจะเป็นดุสิตสักคนหนึ่งได้ไหมเนี่ย
He said of all the people that are here this evening, at least around 100 of you, he says is there just one person that's really willing to be a disciple?
ยังไม่ไปนะเนี่ยเนี่ยคนเรานะแต่ผมชอบอยากสงบอยากจะบรรลุธรรมะแต่ไม่อยากจะทำอย่างนี้จะทำยังไงล่ะมีแต่ปัญหามาถามพระอยู่เรื่อยยุ่งเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยไม่ทำไปถามคนอื่นปัญหาไม่หมดหรอกแค่ต้องทำเองปัญหาถึงจะหมดได้
He said that we all want to be peaceful. We want to attain and realize the Dhamma, but none of us are willing to do it. And so all we do is go around and ask people to solve our problems or about problems if we never solve them and do anything about them ourselves.
ลูกศิษย์คืออะไรนะครับคือคนที่กระทำตาม
namely a person that follows what is taught
ให้บรรลุธรรม
attain to the Dhamma
นั่นคือลูกศิษย
์ that is the disciple
that does he mean someone in the monastery or could they include a lay person
ต้องเป็นคนอยู่ในวัดหรือว่าเป็นญาติโยมได้ด้วยไหมครับ
ญาติโยมก็ได้แต่ทำขอบเขตอยู่ในวัดมีวัดอยู่ในใจของเราอย่างนี้นี่เป็นแต่ก่อนบวชอยู่นี่บวชอยู่ใน5พรรษาบวชอยู่ใน5พรรษาสึกมาก็ยังอยู่นั้นแหละไม่ไปที่ไหนเลยเป็นคนอยู่กลางๆนั่นแหละมันก็เป็นลูกศิษย์เหมือนกัน
But yes, if the laity can do it as well, but that you have to have the literal translation, he said, a boundary, a monastery within yourself, and be able to take that wherever you go. He gave the example of Paul, who was ordained as a monk and lived with him for 6 years, and he's still practicing very similarly to when he was in the monastery.
เป็นคนดูยากๆเหมือนกันนะจะเป็นพระก็ไม่ใช่จะเป็นฆราวาสก็ไม่ใช่จะอะไรก็ไม่ใช่ทั้งนั้นน่ะดูยากๆเหมือนกันนะ
It's pretty hard to figure out. You look at him, well, he's not a monk. And then you look at him, but he's not really a lay person as well. You really can't figure out what he is.
เป็นอย่างนั้นจิตใจมันเป็นมันก็คือต่างๆ
That's the way his mind is as well. He's just kind of in between there.
อยู่ 50%
he gives him about 50%
ถ้าได้ 100% มันก็ต้องบวชได้
if he wants 100% then he has to ordain
ดูยากแต่จะไปสอนกรรมฐานเขาก็ไม่กล้าสอนเหมือนกันของกรรมฐานในเจ้าของมากเลยดีกว่าเราจะได้สอนคนต่างๆไปนั่นแหละ
But to go out and teach meditation, that he, you know, he just wouldn't do that. So he just kind of sits there in that middle state, limbo state.
อย่างนี้ก็ดีพอสมควรแล้วเป็นฆราวาสดีแล้วไม่ทำบาปไม่ทำผิดไม่ทำกรรมชั่วไม่เบียดเบียนคนอื่นก็ได้อย่างนี้ก็ดีบ้านเมืองคนเราจิตสบายแล้วโกหกคนอื่นไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นไม่ได้
He said that's good if, as a lay person if one practices not exploiting, taking advantage of other people, one practices disciplining oneself and learning to have love and kindness for other people and not to do those things which are wrong, which are unwholesome, which are detrimental to yourself as well as others, that if everybody was doing this, that would be a very positive.Step in the right direction, and we would create a very wholesome environment and society for us to all live in.
The friend, ชวนไปเที่ยวงานโน่นงานนี่ก็ไม่ไปเที่ยวไปดูการเล่นที่นั่นก็ไม่ไปเพื่อนก็กระสงสายเหมือนกันเป็นคนยังไงเป็นโรคประสาทหรือไงก็ไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ไปทำคนไม่ไปเบียดเบียนคนไม่ไปทำร้ายคนเนี่ยก็แปลกเหมือนกันคนมันเข้าไปถึง 50% มันก็เป็นร้อย
He said that his friends and things asked Paul to maybe go to the movies, go out and enjoy some entertainment, whatever it might be, and that he doesn't go. And so they kind of draw back and you know just wonder what's with this guy anyway. Is he you know a bit mad or what?And that's why he says, well, he's just kind of in the middle of that, not totally gone one way or the other. You have to understand that this relationship that you're going for about 7 or 8 years now, 8 years, yeah, about 8 years. And he's had him under his thumb for about 6 years, and now he's met him again, and so he's not letting them get away with anything.
Thank you.
They're coming, having this opportunity to come and meet with all of you that he wants to. Thank you all very much. Is it all of your doubts that you can come to Thailand to solve them there? พวกผู้หญิงไปได้ไหม
ได้ต้องได้อย่างนึงมาจนได้นะไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์มาถ้าไปเมืองไทยได
้ Yes you can
ไปให้สบายนะอย่าไปวุ่นวายนะ
But you have to go there and be happy and contented and go there and you know, create a lot of problems
ยินดีทุกคนยินดีทุกๆคนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายยินดีทุกคนอยากจะไปฝึกอย่างน้อยก็ไปอยู่กับผมยมชีเขาอย่างน้อยก็ไปรู้ข้อปฏิบัติมายังมีความรู้ก็เราจะไปเห็นด้วยตาเราเองดีกว่า
He said that he's glad and happy to have everybody, whether it be women or men, those that are willing to make the effort and want to go, that it's open to everybody.
ต่อมาก็พระศาสนาถ้ามันเจริญมาที่นี่คงจะมาถึงกรุงดันดอนนะกรุงดันดอนเนี่ยมีพระสงฆ์หลายกันกรุงดันดอนทยอยมาเตรียมรักษาศีล5ไว้ให้ดีนะเดี๋ยวจะไม่กัดจะรู้ทำหรอก
And it is starting to develop and take foothold in London in England there's a lot of Western monks staying there now and things seem to be going in a verypositive direction and he's encouraging you all to keep the five training precepts and if not he says there's no path and no way that you'll ever attain to enlightenment ศีล5คืออะไรนะครับ
ศีล5คือไม่ทำความชั่ว
The five precepts mean not doing that which is wrong which is bad
ไม่ทำความชั่ว5อย่าง
5 things
อย่างน้อยนะอย่างน้อย
at the very least
ครับ
อยากจะรู้จัก
ครับอยากจะรู้จักอาจจะเลือกเอาสักคนได้คนหนึ่งได้ไหมครับ
โหนึ่งไม่ให้เขียน
write it down
ไม่ให้เบียดสัตว์ไม่ให้ฆ่าสัตว
์ The first one is not to exploit
ทุก
sentient being
ทุกชนิด
all sentient beings
สองห้ามไม่เป็นขโมย
Second one is not to steal
ตัวนี้จะหนักเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้นะนั่นตัวที่สามนะจำไว้นะหนักนะตัวที่สามนี่นะ
See, you're the heavy one. He says he wants you to listen to this well and really remember this third one. If you have a wife, then you can't commit adultery.
แม่บ้านไม่นอกใจพ่อบ้านไม่นอกใจแม่บ้าน
Both the wife, husband, and wife.
ไม่นอกใจ
Not to commit adultery if one is married.
นะดูด้วยนะ
ที่มันเรื่องอันนี้ก็คือจะอธิบายละเอียดกว่านั้นคนที่ไม่แต่ง
ไปต่อไปอีกดูแล้วล่ะ ชี้ให้โกหก
He'll come back there. The fourth one is not too long.
No. เฮตัว5นี่ก็หนักเหมือนกันนะ
This fifth one's a hard one too.
ตัว5นี่ก็หนักเหมือนกันนะกินแก้วมึงอยากกินสองแก้วไปต่อคนเนี่ยอาบใจได้ขนาดนั้นมันก็ดีจริงอย่างนั้นก็นอนกับผู้หญิงในห้องสองคนจะห้ามไม่ทำได้ไหมหนีไปอยู่คนละห้องมันก็ดีกว่านะมั้งเนี่ยเราชอบง่ายๆกันอย่างนั้นแหละว่านี่คือคุณธรรมเบื้องแรกนี่เดี๋ยวว่าถ้าหากเราจะสร้างรถคันหนึ่งนี่คือเครื่องมือที่จะสร้างรถเราจะสร้างเราเป็นคนบริสุทธิ์สำหรับรับธรรมะปฏิบัติธรรมะอันนี้เป็นเครื่องมือที่จะสำระกายใจเราไปตัวไหนรับธรรมะนะเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องอุปกรณ์ถ้าไม่มีอันนี้เราลำบาก
So that these training precepts are those things which are instrumental in purifying ourselves. There are tools to use, just like a builder of anything, whether it be a car, a house, or whatever, has tools to use to build things. And in the same way, these training precepts are to one who wishes to purify themselves.
อาตมาก็ไม่อยากพูดเหมือนกันนะเกรงใจโยมเหมือนกันนะแต่ว่ามีคนถามก็เลยถามตามพูดไปตามตรงไปงั้นนะเดี๋ยวขออภัยเลยนะถ้ามันไม่ค่อยสบายใจใครขออภัยด้วยทางตรงมันเป็นอย่างนี้ถ้าทำนี่กันได้ก็เรียกว่าทำสมาธิง่ายแหละไม่ยากถ้าเรามีเครื่องมือจะทำรถยนต์ก็ได้เลยถ้าไม่มีเครื่องมือทำไม่ได้นี่สมควรเป็นคนที่สมควรแล้ว
He said that he didn't really want to talk about these precepts because he felt they were too direct and would probably be too painful for you to listen to. So please forgive him. But because somebody asked, he had to talk, and so that he's brought them up. But he said that in order for your practice to be complete and for you really to purify yourselves and to attain to true peace and happiness, that these are ones. Tools, the things that are instrumental to that, just as the tools for a carpenter or anything else in a trade.
จำไว้นะเอาไปพิจารณานะอย่าเพิ่งไม่เอาเอาไปพิจารณาดูมันเป็นโทษนะห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นโทษทั้งนั้นนี่ต้องไปพิจารณาดีๆจะก่อนทางสมาธิจะไปพิจารณาไปจะเห็นโทษมันเนี่ยมันละ
He said to go and contemplate them for yourselves.And to look and take a good look to really investigate, and that these five things, that when you see the detrimental effect, the harm that comes to one from not observing them, that then is when one can free oneself from them and discontinue and doing these things.
พระบางองค์ไม่กล้าพูดตรงนี้กลัวโยมกลัวโยมอาตมาไม่กลัวละเพราะอาตมารักโยมถ้าอาตมาสอนโยมได้อาตมาโยมก็เป็นคนดีทั้งนั้นเนี่ยที่มาหาโยมนี่ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์นี่อะไรมันผิดก็ต้องบอกสอนอย่างนั้นคนรักกันคนมันเกลียดกันทำผิดอยู่ก็ไม่บอกอย่างนั้นมันจะดียังไงล่ะอันนี้เราได้ไม่บังคับให้ทำอย่างนี้มันไม่ดีทำอย่างนี้มันดีก็แล้วจะเอาไปพิจารณาอาตมาก็ไม่ได้บังคับแต่ว่าไอ้ความชั่วมันคิดถูกมันเป็นอย่างนี้ถ้าใครอยากจะรับธรรมะก็ไปภาวนาพิจารณาไม่ได้บังคับคนพิจารณาเห็นโทษเนี่ยก็ละเองนะทำเอง
He said most monks are wouldn't dare talk like this and talk about these things because they're afraid of the lay people but he said he's not afraid and why isn't he afraid he says because he has love for all of youAnd that he wants to teach you that which is right, that which is proper, and so therefore he talks and teaches in this way. And
He said he's not forcing you to believe this, or what is right and wrong, all of these things that he's taught and that he said. It's up to each and every one of us to take it upon ourselves to investigate, to contemplate it, and to know for ourselves what is right and what is wrong.
I know that five precepts include prohibition against what I've always seen translated as unlawful sexual intercourse or something like that. I noticed that when Ajahn Chah spoke, that seemed to be very narrowly drawn to prohibition against
adultery. So, anything else? ข้อ3นะครับเรื่องการนอกอกนอกใจเพียงว่าไม่ให้นอกใจในครอบครัวที่เป็นผัวเมียเราหรือว่าจะกวางขวางกว่านั้นนะครับ
ให้จะพูดถึงมีภรรยาแล้วพูดถึงมีภรรยาแล้วไม่ให้นอกใจครอบครัวไม่ให้นอกใจกันนั่นแหละรู้จักกันก็นอกใจกัน
ครับรู้จักครับแต่เข้าใจอันนั้นอย่างเดียวหรือว่านอกนั้นอย่างไรนะครับคือเขายังสงสัยนอกเรื่องการเสพกามนี้ครับนอกจากการจะแต่งงานกันมีสามีภรรยาการนอกใจนั้นก็มีความหมายอย่างไรอีกไหมครับที่เรื่องเสพกามนะครับ
ห้องที่ไม่ได้แต่งงานจะเอาอะไรเป็นวัดกัน
ห
้องที่ไม่แต่งงานจะเอาอะไรเป็นวัดกันประมาณจะทำเด็ดขาดหรือ
เด็ดขาดใดมันดีแล้วล่ะทำไมมันจะไม่ดีล่ะถ้าอย่างนั้นคนก็มีเวลาดีไหมมันก็ไม่แต่งงานวันนี้ไปหาคนนั่นวันนั้นไปหาคนนี้ก็สนุกเท่านั้นแหละสนุกกว่าคนแต่งงานเท่านั้นแหละหามีทางเรื่องกามนี่เรื่องว่าไอ้กามนี่มันไม่ค่อยดีกามรู้จักประมาณกามนี่มันไม่ดีนั่นแหละคนไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อมันก็เป็นคนอยู่นั่นแหละไม่เป็นพระทันทีหรอกก็อย่างนั้นต้องให้เป็นพิจารณาอย่างนั้นอย่าให้เป็นหนักในทางกามกามมันพูดได้อย่างไงกามก็คือความใคร่ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งจิตมันหมดนะไม่ใช่เฉพาะสองอย่างเท่านี้หรอกอันนี้เราพูดย่อๆเท่านั้นเอาแต่ว่ามันมีภรรยาสามีท่านกลัวมันจะแตกเล้ากันนี่ไม่ได้อื่นไปนอกใจกันมันไม่เคยดีไม่มีขอบเขตมันมีวงจำกัดมันไม่ใช่ข้อวัดของผู้ปฏิบัติธรรมะเห็นไหมนี่คนจะปฏิบัติธรรมะนั้นไม่ต้องคล้องแยะเนี่ยเอาแต่พอสมควรนี่มั้งคนเดียวก็กินไม่หมดมั้งนี่เหมือนขนมปังเลยเว้ยคนเดียวกินจนตายไม่หมดอ่ะกินไปทำไมหลายนี
่These aren't exactly easy to translate. คือเรื่องนอกจากแต่งงานกันคือลุงพ่อว่าก็ดีที่สุดก็คือย่าให้มีเลยนะใช่ไหมครับ
ถ้ามีก็ให้มีเลยมีอย่าไปนอกใจกันอีกอยากคนอื่นไปหาคนอื่นดีมีให้มีในขอบเขตอย่างนี
้ครับเข้าใจ
เท่านั้นแหละถ้านอกนั่นก็อยู่ไปกันถ้าไม่เอาก็แต่งงานก็ไม่เอาก็บวชจังอันนี้อย่าไปเล่นวุ่นวายกับเขาพูดตามกิเลสตัณหาเนี่ยมันไม่จบหรอกเนี่ยขอเล็กขอน้อยอยู่นั่นแหละ เอาแต่มันไปพอ
Talking about adultery, specifically about adultery, and he said that, of course, for people that are married, then you know one shouldn't commit adultery, that one should be satisfied and contented with one's husband and one's wife. Outside of that, we question him how it's generally translated, and before I go into his, is sexual misconduct. And so, of course, the whole theme that he's emphasizing is you have to look for yourself. And so we asked him about, outside of marriage, and he said, well, that if you have any sexual relations outside of marriage, that should become your marriage, and you shouldn't be bed hopping and going around indulging. He says, then that's just as bad and worse than people that commit adultery, that you're just indulging and going around following your every whim and impulse and desire. And so Paul said to him, well, people aren't going to believe that. And he said, well, they don't believe because they're lay people, and they don't, and you know, they've never lived as a monk and know the value of it. So that you know, each and every one of us has to contemplate it for ourselves. So in very strictly speaking, what he's saying is he says, if one marries, then you know the right amount. And if you're not, he said, then to practice, and ideally to come and ordain. He said, if not, then if one has a relationship, he's saying that it should, you know, stick with one relationship and develop that, and not the, you know, very kind of open, free sex or whatever the attitudes are in present times. He said that that's not, he's talking about lust in general, lust of all the senses, of the eyes, the ear, the nose, the tongue, body and feelings, and indulging in mental states. He says that that's all unwholesome and not leading to true peace and tranquility and enlightenment. So that we have to contemplate and look at that, each and every one of us, and see for themselves what that really means.
การปรารภธรรมะวันนี้จะมาขอโทษเลยนะบางทีไม่รู้จักคำที่มันหนักมันเบาในเมืองนี้เพราะว่าอาตมาก็เพิ่งมาเมืองนี้ในคราวเดียวเท่านั้นโยมก็เพิ่งพบอาตมาคราวเดียวนี้อาตมาก็เพิ่งพบโยมเท่านั้นนะยังไม่รู้อะไรกันมากมายก็เลยมาพูดให้ความเห็นต่างๆบางทีมันจะผิดพลาดจากประเพณีเมืองนี้ก็ให้อภัยด้วยนะมีการพูดให้ฟังนี่ก็นี่เป็นโอกาสดีที่สุดนะไอ้คำนี้ไม่มีพระที่จะพูดก็กลัวโยมอาตมามันเป็นพระอะไรก็ไม่รู้อ่ะพูดไปตามความจริงมันเพื่อรักโยมนะเพื่อรักโยมรักไม่ใช่รักโดยโรครักโดยธรรมะอยากให้มีคุณงามความดีถ้าปฏิบัติธรรมก็อยากให้มีธรรมะรู้รสของธรรมะในใจของเราจริงๆอย่างนั้นฉะนั้นจริงเลยขอขอบคุณญาติโยมทุกๆคนที่มาฟังธรรมะในวันนี้แล้วก็ขอโทษในทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะ
He said, coming to give you this Dhamma teaching this evening that he doesn't know because this is his first time here and the first time that he has met you and that you have met him, so he doesn't know what things are proper, which things will be more offensive and that you will take more to offense at, and those things which you wouldn't be so offended at, so that he asks you all to please forgive him. But he's doing it with the best intentions, and because of his love for you, and not love, lustful love, but love that comes from the Dhamma, because that he wants to see you all lead wholesome, complete lives, and so that again he said to please forgive him if he's kind of stepped anywhere that may be rather painful and against what our customs and traditions may be, and that this is indeed a golden opportunity that we've all had to come and meet here together. And he said that he's one of the few monks that will talk in this way, because most monks are very afraid of the lay community. So he says, I really don't know what kind of monk I am, but he says, I'm, you know, doing what is right and what I feel is right, and what I feel is right in my heart, so, and what I feel is right for all of you. We'd like you all to hold your hands up and give you a blessing.
Sapalokavimoto sabasamta bhavatito sapaviramatikan tonikoto chatuang pavasapitiyo vivachandu sabarokovinasatumate bhavatvam. ไปเอาพระอรหันต์เนี่ยไปเอาพระอริยบุคคลเนี่ยอย่าไปเอาเลยมันเป็นทุกข์ไม่ให้เอาอะไรทั้งนั้นนะให้อยู่สบายสงบกันนั้นเนี่ยนั่นคือได้แล้วถ้าอยากได้อันนู้นอยากได้อันนี้อยากเป็นพระอรหันต์อยากเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้อะอยู่ไปจนตายก็ไม่ได้หยุดอยากแล้วได
้ just to think in this way rather than making bigkind of desires and you know, seeking in a very desirous way, and just to make yourself simple in that way, and just to do the practice that is necessary, and not to have. And if you make yourself peaceful and contented right in the here and now, just, you know, that's it right there. You don't have to, you know, have big plans. You know that that's, you know, all, you know, wrong view and thinking in that way. And to try and seek, and to, as long as it's, as it's coming out of desire, that that very thing is what is going to be blocking you. And you know, that's the very thing that you have to give up. He says, when you give that up, you're going to be peaceful and contented, and you're going to be there. And you don't have to sit around and look for arahants or, you know, any of the noble ones, because you'll know what those are for yourself.
จะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนั้นมันไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ทางจะเอามันมีการที่จะปล่อยวางปล่อยวางเรื่อยๆไปเท่านั้นแหละ มันไม่ต้องมุ่งอะไรมันมาพวกการปฏิบัติปัจจุบันนี้วันนี้ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นแหละนี่เกิดความสงบระงับขึ้นในเวลานี้รู้ในเวลานี้ต่อไปนั้นไม่ได้คิดถึงมันเท่านั้นทำปัจจุบันนี้สบายนี่ใครจะไปที่ไหนก็ช่างใครเถอะเราทำอย่างนี้ดีแล้วนั่นแหละคือมันได้แล้ว
Is it just to, you know, not to aim or set your goals at anything other than the here and now, in the present, the practice in the present, to just be mindful and be aware and to know how to let go and to free yourself in the here and now. And when you learn how to do that, you say, that's enough. You say, you'll be there and you won't have you know, to worry about, you know, things of the future, of the past, and you just have your contentment and satisfaction in your practice in the present moment, and learning how to deal with things right now. So that's where a real practice is at, and not, you know, making setting your goals really high or aiming for, you know, high attainable, unattainable kind of things, but just looking at yourself right now and dealing with what you have right now, right in the here and now. That's it.
มีชาวตะวันตกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอุตส่าห์นั่น
ครับ
ไปปฏิบัติไปโน่นไปอินเดียไปโน่นไปนี่ไปอยากชอบอยู่แต่ในป่าทีนี้ไปถึงวันต้องประพงศ์ไม่มีที่ควายอะไรอยู่นะนี่อธิบายธรรมะให้ฟังใหม่ ถามว่าไอ้ความสงบมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่อินเดียหรือมันอยู่ที่ไทยแลนด์หรือความสงบมันอยู่ตรงไหนอยู่อินเดียก็ไม่มีที่ไหนไปมาแล้วไม่มีมีแต่ความวุ่นในใจของเราไอ้ความคิดถูกต้องนั่นแหละมันสงบอยู่ที่ไหนมันก็สงบมันก็อยู่นี่แหละ อยู่วัดประพงศ์เดี๋ยวนี้เขาก็ได้สบายเปลี่ยนสัญญาใหม่อยู่ไปเรื่อยแต่แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไม่ต้องรีบไปไหนใจมันก็สบายสงบแล้ว
There's a Western native German who had done a lot of traveling around. Had been to India, you know, around India, and to Thailand, and in and out several times. And when she came up to Wat Pa Pong, Venerable Ajahn Chah asked her, you know, where peacefulness was. Was that in India or was it in Thailand? Or where was it? And you know, all she had in her heart was just this chaos and confusion and agitation and running all over the place looking for contentment and peace and happiness outside of herself. And when he explained and pointed this out to her, that she decided to settle in, to Wat Pa Pong, and you know, just to live day to day and do the simple practice of daily living, and without a lot of ambitions and desires, and just to take whatever comes her way, and not you know, aiming and setting for, you know, high goals and attainments, but just to be satisfied with what comes in daily life. And you know, she understands that and is contented to just live there and be with what is happening in her daily life.
การปฏิบัตินี่ต้องทำอย่างนั้นทำอย่าง างแคทเขาทำอยู่นั่นก็ดีอย่างหนึ่งแต่ว่ามันไปดีมากอะไรเท่าไรแล้วก็ไปอยู่กัน10วัน14วัน7วันแล้วก็ออกมาไม่ได้ทำกรรมฐานติดต่อกันนี่ก็หมดไปสร้างความวุ่นวายใส่ใจเจ้าของวันต่อไปก็ไปทำกรรมฐานอีกพอที่สงบชนิดหนึ่งก็ออกมาอีกไปทำความวุ่นวายอีกอย่างนี้ก็ไม่เห็นกรรมฐานไม่ได้สงบไม่ติดต่อกัน ไม่ติดต่อกันเหมือนต้นไม้เรานั่นแหละเราให้ปุ๋ยไม่ติดต่อกันให้น้ำไม่ติดต่อกันอุปทานไม่มีความติดต่อกันไม่สืบเนื่องกันขาดเป็นตอนๆการปฏิบัติมันไม่เจริญอย่างนั้น
Then the practice has to be this way in order for it to progress to develop that it has to be continuous and so like what Jack is teaching he's saying giving as an example he said that's all right but it's not whole it's not complete it lacks continuityto come and sit for 10 days and retreat for 10 days and to develop and make yourself peaceful and then as soon as you come out of the retreat and just let everything fall apart, let your mindfulness fall apart and just indulge and become all agitated and stirred up again. He says, that's nowhere. And you get to that sad state again and then you go back and you kind of sit in another retreat and try to calm yourself down and come back out and do it again. He says, that's not it. He said, that's not real meditation. He says that a true practice has to be continuous, has to have continuity, and has to be all the time, just like taking care and looking after a young seedling or a tree. He said that sometimes you give it water and sometimes you don't. Sometimes you give it fertilizer and sometimes you don't. And sometimes well, you look after it and sometimes you don't. And it's not going to grow. It's not going to become a healthy, strong tree. In practice, it's the same way.Very, very strong emphasis on continuity and making practice into whatever you're doing, like emphasizing the present, the Pachubana Dhamma practice today, the Dharma of the Pachubana, always being within the present moment, doing your practice in the present, in whatever activity that may be, being aware and mindful, always.
ถ้าทำก็ต้องทำอย่างนั้นมันจะเกิดผลถ้าไม่ทำอย่างนั้นไม่เกิดผลก็เกิดเล็กๆน้อยๆไปก็ดีกว่าไม่ทำบางทีก็ไม่ดีกว่าบางทีเบื่อนะปฏิบัติกรรมฐานก็ไม่ได้เรื่องอะไรหรอกเนี่ยไปเล่นดีกว่าไปอะไรดีกว่าก็เลยไปกันเลยทั้งนั้นเนี่ยก็ทำไปถึงที่มันทำในจริง
sporadic uncontinuous type of practiceis not fruitful and he says it might be a little bit good but people they just say well it's a little bit good and they might just get fed up with it and there's no really any value and this is not fruitful and go off and just have a good time and do what they want and so again that in order for practice to truly develop for you truly to progress that you must have this continuity this continuous everpresent here outside practice. All right. ขอบคุณ
ที่ไหนสถานที่ปฏิบัติของเราที่ไหนมีเสนาสนะอยู่พอคุ้มฟ้าคุ้มฝนได้สบายแล้วก็มีอาหารการขบฉันพอเลี้ยงชีวิตไปสองอย่างสามเมื่อเกิดความสงสัยขึ้นมาให้ได้เรียนถามครูบาอาจารย์พระสงฆ์อยู่ที่นั่นสามอย่างนี้สถานที่นั่นก็เป็นสหธรรมิกมีพวกปฏิบัติร่วมกันสม่ำเสมอนั้นอยู่แล้วนั่นจะอยู่ที่ไหนก็อยู่แล้วนั่นจะไปที่นี่อากาศไม่ดีที่นี่อาหารไม่อร่อยที่นี่อะไรต่ออะไรวุ่นวาย ไม่ได้นะเรื่องความเป็นอยู่นั่นที่นี่อยู่ไม่สบายทำไมเขาอยู่กันได้ไทยแลนด์มันร้อนมันอดอาหารทำไมเขาอยู่กันได้เมืองอเมริกานี่มันหนาวทำไมเขาอยู่กันได้เราก็ต้องดูอย่างนี้สิเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้หนาวเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้ร้อนเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้อดอาหารเขาไม่ตายแล้วเราไม่ตายเราอยู่ได้นักปฏิบัติต้องทำอย่างนี้คือเรามุ่งเอาธรรมะไม่มุ่งอย่างอื่นมุ่งปฏิบัติธรรมแต่อยู่แต่มันสบายใจนี่มันเห็นกิเลสตัณหานี่นี่มันได้ข้อวัดปฏิบัติขึ้นมากตรงนั้นควรอยู่แล้วอันนี้เห็นพวกตะวันตกไปเฉยๆสะพายเป้อะไรก็ไม่รู้เดินไปเรื่อยไม่มีหยุดเลยไม่รู้จะไปหาความสงบที่ตรงไหนนี่หาไม่เข้าท่าไม่รู้เรื่องไปแล้วก็เหนื่อยเนี่ยเฉยๆไม่ได้อะไรไปดูบ้านเขาไปดูต้นไม้เขาไปดูแพะไปดูแกะเขาไปดูอะไรก็วุ่นวายตามนั้นน่ะจะไปรู้มันอะไรทั้งนั้นน่ะไม่เคยเห็นเดี๋ยวทำไมมาดูจิตของเราเนี่ยเมื่อมันมีอารมณ์มันมีจิตมันเป็นอย่างไรมันให้ความทุกข์เราอย่างไรเมื่อมันเห็นจิตเนี่ยมันละจิตของความสงบมันเป็นอย่างไรถึงจะรู้จักความสบายของเราอยู่ตรงนี้เราปฏิบัติจิตนี่ไม่ใช่ปฏิบัติตะไคร้เปรตไปหาดูแกะดูแพะตามทุ่งนาเขาเนี่ยไม่ได้หาอย่างนั้นนี
่ Being a student of the Dhamma, one who is sincerely interested in practice, that to reflect on those things which are conducive to practice, we talk about the physical environment, the dwelling place that we have.That's an appropriate place, that it protects us from the elements, and that it's a good place, a healthy place, a conducive place to practice to stay in, and that the food is good, and that it's healthy enough and enough to look after the body, and then the third thing is having a spiritual teacher, a spiritual guide, so that we can seek advice, and those things. Would exist at a community. The importance of having the support of a spiritual community, of a dharmic type of community, and so that if you have those three things, that practice is possible, and that's a good place to practice that is conducive for the practice. And so then we in our practice we go around looking and complaining.About these things, we go to one place and another place, and we don't like the place that we live in, or the food that's there, or whatever it is. And if we really look at that, say, well, the other people that are living there, that they all can live there, that they're getting by. And whether it's in Thailand, some people go to Thailand, and they say it's too hot or the food's not good. Well, look at all the Thai people and the Western people that are living there. They can get along. They're living there. Nobody's dying. They're getting along quite well.And you come back to the West and America, well, it's too cold to live here. Oh, look at the Americans. They've been living here for years, for decades, for centuries, and they can live. They're getting along all right. And he sees people, like, running around, like, on the highways. He sees these hikers with packs on their backs. And he says, I don't know where these people are going. They've got this pack on their back, and they're going out to look at the farms and the fields and look at the goats and the sheep and the cattle, and I don't know what they're doing. What they're looking for is they're looking in the wrong place. He says, wherever those conditions are right and conducive, and that's where, what he's saying is that's where you are to look within, and that's where you're going to find true practice and where you're going to be able to develop, progress, and find true peace of mind and contentment within yourself. And he's looking at all of these places exist around here, but people are still seeking it in an external form. And in thinking that a special place can do that.
แต่มันเต็มที่ให้ผู้นะแต่มันอดเต็มทีเนาะใช่ไหมตอนนี้ไปจะพานั่งสมาธินะ
This time do the song
นั่งสมาธิ
meditation. So that'sNothing, just natural physical sensations and things that come up, and it happens just to to make your mindfulness strong and firm, and no need to do anything special about it, just the natural causes that nothing out of the ordinary is happening.
He said sometimes for
something. Oh. Yeah, and sometimes if you forget and to be mindful, you know, that could be the cause as well. And just to bring your mindfulness back again. Reestablish yourself.
การทำสมาธิ